Dan kan julle julle Bybels oopmaak by 2 Timoteus hoofstuk 3. Ons lees daar vanaf vers 14 en dan tot by vers 17. Miskien net voordat ons daar uit lees. So ons begin nou vanaand met hierdie tema van Bybelse berading en die temas daar rondom. Nou, die groot doel is ook dat ons die opname kry. Ons sit dit op die YouTube kanaal en ons versprei dit. En ons het nogal gesien met baie van die ander temas, dat daar is nogal mense wat dit kyk. As daar spesifieke vrae is oor 'n onderwerp, dan en hulle het 'n vraag daaroor, dan is daar dan hopelik 'n antwoord in so 'n YouTube video. En ek dink ook, het gaan die geval wees met Bybelse berading, want mense het maar raad nodig. Ons lewe in 'n baie gebroke wêreld en mense soek na die waarheid en soek na hulp. En daarom dat hierdie Bybelse berading kursus so belangrik is. En daarom dat ons vanaand begin met dit en dan werk ons maar weer eens deur die temas. Ons het al tydens ons eredienste in die aande laas jaar het ons al deur baie van die onderwerpe gewerk. Maar soos elke aanbieding wat ek doen, verskil die goedjies so 'n bietjie. Dit is eintlik moeilik om dieselfde boodskap oor te dra op twee verskillende geleenthede. So vanaand gaan ek dan ons oë laat fokus op 2 Timoteus 3 en ons lees daar vanaf vers 14. 2 Timoteus 3 vanaf vers 14. Waar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is? Omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En ons lees net daai gedeelte, en die skrif, ons gaan, soos ons aangaan, gaan ons dan ook na meer gedeeltes kyk, maar hierdie is 'n verskriklike belangrike teksgedeelte, as ons gesels oor, en ons dink oor hoe om vir die Here te lewe, dan sê hierdie teksgedeelte, dis die skrif wat ons dit leer, maar dis nie net om ons te leer hoe om vir die Here te lewe nie, maar ook hoe om gered te word, en jy sal dit dan ook later sien. Maar ons vraag vir vandag is, wat is Bybelse berading? Wat is Bybelse berading? Wat is berading oor die algemeen? As jy luister na die woord berading, dan praat dit mos oor raad gee. So ons vra baie keer vir raad en mense gee vir ons verskillende raad oor verskillende onderwerpe. Dit is wysheid wat ons wil kry oor 'n sekere onderwerp, inligting, kennis. As ons 'n vraag het, dan vra ons vir iemand, byvoorbeeld, wat se kar moet ek koop? Wat is die beste kar wat ek moet koop? Of wat is die beste huis? Waar moet ek die huis koop? Wat is die beste plek om dit te koop? Selfs 'n stoof of 'n besigheid. Wat moet ek in my besigheid doen? Wat is die mees effektiewe bestuur van 'n besigheid? Maar dan vra ons ook vrae oor ons emosionele probleme. As ek deur 'n moeilike tyd gaan, dan gryp ons baie keer na raad uit verskillende bronne uit. Ons kan ons eie wysheid probeer luister. Ons kan miskien dit gaan probeer soek by die huisgenoot. Ons kan dit probeer gaan soek by 'n film. Ek het 'n film gesien en ek dink, wel, dit is hoe die mense hierdie emosionele probleme hanteer het en dit is hoe ek dit ook gaan doen. So daar kom verskillende raad van verskillende rigtings af oor verskillende onderwerpe. Finansies. Daar waar mens baie keer ook raad oor nodig het. Wat om te gaan studeer? Jy weet, hoe moet ek my kinders opvoed? Hoe moet ek my lewensmaat soek? Hoe moet ek lewe? Hoe moet ek uiteindelik ware vreugde vind? Hoe gaan ek gelukkig wees vir ewig? Nou, hierdie raad wat ons kry, is nie altyd regte raad nie. Maar dit is raad wat kom. So wat is Bybelse berading? Wat is Bybelse berading? Nou, ek wil net 3 stellings maak oor wat Bybelse berading is. En dit is, om vir mense raad te gee, oor wat die Bybel sê hy raad oor gee. Dis die eerste ding. Dis Bybelse berading. So ons gee raad aan mense vanuit die Bybel wat die Bybel sê hy raad oor wil gee. Dis 'n belangrike punt. So as die skrif sê hy wil hieroor raad gee, dan is dit Bybelse berading. Tweede ene is Bybelse raad is raad wat slegs in lyn is met wat die Bybel sê. OK, dis 'n belangrike punt ook. Die derde punt is wat die Bybel leer oor hoe hierdie raad aangeneem en verstaan kan word. Dit is Bybelse berading. So die Bybel leer ook hoe moet ons hierdie raad wat vanaf die Bybel kom moet verstaan en hoe moet ons dit aanneem. Dit is ook Bybelse berading. En die vierde punt is hoe die Bybel leer deur wie hierdie raad gegee moet word. Dit is ook deel van Bybelse berading. So ons gaan eintlik kyk na hierdie aspekte van wat beteken Bybelse berading. OK, so die eerste vraag is waaroor sê die Bybel gee hy raad? En jy sal hoor ek sê nie waaroor sê die Bybel gee dit raad nie. Jy sal dit duidelik hoor. Ek sê waaroor sê die Bybel gee hy raad? So want die woord van God is die skrifwoord wat na ons toe kom. Ons weet Christus is die vleesgeworde woord. Ons weet hierdie woord, soos ons die woord aanneem, is van dis van God af. En hy praat met ons. Nou alle inligting omdat dit van God afkom, alle inligting in die Bybel, maak nie saak wat se inligting in die Bybel kry nie, is akkuraat, dis reg, dis foutloos. Alles is net soos dit daar staan. Waar en reg. Die historiese inligting wat in die skrif staan is reg. As die skrif praat oor die skepping en hoe die skepping plaasgevind het, dan is dit reg. As dit praat oor die konings van Israel wat in die geskiedenis daar was, dan is dit presies net so. As dit praat van die Egiptiese konings wat daar was, dan is dit ook histories akkuraat. Selfs die wetenskaplike inligting wat in die skrif voorkom, is ook reg. Met die verstaan dat daar nie noodwendig oor sekere dinge simbolies gepraat word nie. Byvoorbeeld daar sal gepraat word dat die aarde gevestig is op pilare. En dit is in die Psalm so beskryf, want dit is so dat die Here alles stewig vasgemaak het, so dit word in 'n metaforiese beeldspraak manier aan ons gesê. So ons moet ek verstaan, die skrif het verskillende kom ons neem met literatuursoorte, maniere van om inligting oor te dra. Dink maar aan 'n gedig. As jy 'n gedig lees dan word daar baie keer snaakse beelde gebruik, maar jy aanvaar dit want dit is in 'n digterlike vorm. En dit is ook hoe die skrif na ons toe kom. Maar alle inligting wat die skrif gee is waar, want die skrif is deur God ingegee. Die skrif kom van God af. Maar ons wil nou weet wat die Bybel self sê hy oor raad gee en wil gee. Kom ons kyk. In vers 16 wat ons gelees het van 2 Timoteus 3 vers 16 sê dit die hele skrif. En dit is werklik so in die Grieks dat dit sê die hele skrif. Dit is alles wat in die skrif staan. Alles wat in die skrif staan, het hierdie ding as doel. Die hele skrif, begin vers 16 mee, elke gedeelte van die skrif, is gegee vir 'n sekere doel. En ons gaan nou kom by die doel. Maar ons sal sien dat die skrif nie gegee is vir blote interessantheid nie. Ons gaan nou kom by wat is die doel van die hele skrif. Vir die mens spesifiek. Wat is die doel? Van die skrif, die hele skrif vir die mens. Wat is daai doel? Maar ons gaan sien dat hierdie doel verseker nie gaan oor dat dit net gaan oor interessantheid of dat daar hierdie kopkennis opgedoen moet word of dat mense soos hulle die skrif leer ken hoogmoedig kan raak of hierdie valse vroomheid kan hê of net goed voel oor hulle self nie. Ons gaan sien dat en ons sien dit in vers 17 dat die hele skrif is deur God ingegee, so die hele skrif se doel is om die man van God vers 17 vir elke goeie werk volkome toe te rus. So die hele skrif, elke woord in die skrif het die doel om die mens, maar spesifiek die man van God, die gelowige toe te rus vir elke goeie werk. Dis die doel van die skrif. Ons weet is nou een van die doele van die skrif, maar spesifiek vir die mens. Wat is die doel van die hele skrif vir die mens? En dit is om ons vir elke goeie werk volkome toe te rus, want hoekom wil dit gebeur? Hoekom wil die hele skrif hê, ons moet goeie werke doen? Want ware goeie werke is werke wat God eer. Ons is daarvoor geskep. Om God te eer. En hoe kan ons God eer? Is deur goeie werke te doen. Is deur so God te dien soos wat hy sê. En dit is wat die doel van die hele skrif is. Is hoe om reg te lewe, hoe om reg te dink, te praat en op te tree in elke situasie. So, dit is om reg te dink. Hoe om reg te voel selfs, is reg te praat en hoe om reg op te tree in elke situasie. So, ons Heidelbergse katekismus vra hierdie belangrike vraag. En dit is nogal 'n belangrike vraag. Wat is goeie werke? Want as ons sê, die hele skrif is gegee om die man van God volkome toe te rus vir elke goeie werk, dan sê ons, die Here wil hê ons moet goeie werke doen, maar wat is goeie werke? Dis tog 'n billike vraag. Wat is goeie werke? En dan antwoord, vraag en antwoord 91, so mooi aan die hand van die skrif, slegs die, dis nou die goeie werke, wat uit 'n ware geloof, volgens die wet van God, tot sy eer gedoen word, en nie die wat op ons goeddinke of op oorgeleverde gebruike van mense gegrond is nie. Goeie werke word deur God geleer. Goeie werke is dit wat God eer. Goeie werke is nie wat ons self uitdink nie. Dit is wat in die skrif geleer word. Dit is wat goeie werke beteken. So hoe kan die hele skrif in hierdie doel slaag om ons goeie werke in elke situasie te leer? So ons het hierdie Bybel 66 boeke. Hoe sal hierdie Bybel my help om goeie werke te doen? En weer eens ons teksvers, vers 16, gee vir ons die antwoord. Want die hele skrif is deur God ingegee. So, die hele skrif kom van God af. En daarom sal dit in daai doel slaag. Dis die skrif wat deur God ingegee is, help om dan goeie werke te kan doen. So mag ons dan enige ander bron gebruik? Hier is 'n baie belangrike vraag weer eens. Mag ons dan enige ander bron gebruik om ons oor goeie werke raad te gee? Buite die skrif. En die antwoord moet nee wees. Ons kan natuurlik 'n boek lees en die boek sal sê wel dit is wat die skrif leer, maar hy is maar besig om die skrif te verwoord. Maar waar ons gaan leer hoe om goeie werke te doen tot eer van God moet wees die skrif. Want is deur God ingegee. Elke woord is deur God ingegee. Dit kom van God af. Dit is net hierdie bron. Nie die sielkunde nie. Nie die huisgenoot nie. Nie my eie denke nie. Nie eens familie nie. Wat my sal leer wat goeie werke is nie. Alle raad wat gegee word moet altyd teruggevind kan word in die skrif. Anders is dit raad wat ons mislei. Nou, omdat hierdie woord van God, hierdie skrifwoord, deur God ingegee is, deur God uitgeasem is, is dit nuttig tot lering, vers 16 verder, is dit nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Nou, ek gaan nie in detail, wel, ek gaan nie eintlik daar by die woorde volstaan nie, maar waarop ek julle oë wil vestig, is daar die woord nuttig, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot hierdie goedjies, sodat die man van God volkome kan wees. So die doel is sodat ons volkome kan wees en toegerus vir elke goeie werk en is nuttig daarvoor. En is nuttig om ons te leer om goeie werke te doen. Nou, daardie woord nuttig moet ons baie mooi verstaan. Dit is nie net hierdie woord wat beteken is handig nie. Beteken nie die woord is handig en ons kan het gebruik of nie kan of ons kan het gebruik wanneer ons wil nie. Daai woord nuttig het 'n baie dieper betekenis en in 'n meer volledige betekenis, wat meer neig na, en mens kry dit nogal, as jy kyk na die Grieks, en as jy skrif met skrif vergelyk, dan sien jy dit is voldoende, dit is genoegsaam, dit is bruikbaar, dit is noodsaaklik, om ons te leer, om goeie werke te doen. Dit is wat die skrif is, dit is noodsaaklik, dit is bruikbaar, om ons te leer, wat goeie werke is. Ons het niks anders nodig nie. Die skrif leer ons wat reg en verkeerd is, want as die skrif ons leer wat is goeie werke, en goeie werke staan teenoor slegte werke, dan gaan ons ook slegte werke kan identifiseer, en dit is wat die skrif ook doen. Die skrif wys baie keer die sondes uit, sodat ons kan sien, ons is besig met slegte werke, en dan leer die skrif vir ons wat is goeie werke. So die twee staan teenoor mekaar. Maar dit is wat die skrif leer uiteindelik. Hy wil ons van die verkeerde weg na die regte weg toe vat. So die skrif leer jou in elke gedeelte van jou lewe. Of jy nou 'n politikus is en of jy nou 'n onderwyser is of jy 'n ouer is of jy 'n ouderling is of jy 'n student is of jy 'n kind is. Of jy 'n besigheid besit. Waar ook al die skrif leer vir jou wat goeie werke in daardie situasie beteken. Dit help ons om te weet wat goeie werke is as jy met iemand sit en hy sekere vrae, emosionele probleme. As hy wonder oor sekere eienskappe van God, hoe die wêreld werk. As hy depressie het, of as hy woede het, of as hy sondige angs het, as hy homoseksualisme bedryf, dan is die skrif daar om vir daai persoon raad te gee, om vir daai persoon te leer wat dit is om nou goeie werke te doen. En net duidelik, die skrif leer nie vir ons noodwendig wat die metode is, hoe om 'n huis te bou nie, byvoorbeeld, jy gaan nergens in die skrif kry, waar dit sê, jy moet hierdie baksteen daar sit, en so aan nie, die skrif praat baie keer van die lood, regte lyn, en die fondasies moet sterk wees, so daar is nogal, selfs daar, en is daar nogal goeie beginsels in die skrif, want Jesus sal nooit sondige of verkeerde voorbeelde gee nie, hy gaan nooit een voorbeeld gee van, is 'n goeie fondasie wat op rots is, en dit is eintlik heeltemal verkeerd nie. Wat Jesus ook as voorbeelde gee, is altyd reg. Maar, ons gaan nie die skrif byvoorbeeld precies die metode skryf van hoe jy nou 'n huis vandag gaan bou, of hoe jy die karre gaan regmaak nie, of hoe jy jou boekhouding precies moet doen nie. Maar die Bybel, die skrif, gaan jou leer hoe om eties, hoe om goed, aanneemlik vir God, hierdie goeders selfs te doen. Daarom het ons sê, ons kan nooit wat ons doen in die wêreld skei van die skrif nie. Dis nou 'n tipiese wat hulle noem 'n dualisme. Jy sê, die skrif praat met my op 'n sekere tyd en 'n sekere gebied, maar daar's gebiede waar die skrif nie oor praat nie. Daar kan ek maar die skrif weggooi. Dit is nie so nie. Dit gebeur nie. Die skrif leer ons hoe om eerlik, hardwerkend, ordelik, netjies, deeglik, tot eer van God, al ons aktiwiteite te doen. Al ons werk, alles wat ons dink, sê en doen. Uiteindelik leer die skrif vir ons hoe ons God moet dien. Die punt is, slegs die Bybel, leer ons wat sonde is, wat slegte werke is, en slegs die Bybel leer ons wat goeie werke is. Dit is so belangrik. Dis net die skrif. Dis nie sielkunde nie. Sielkunde kan jy nooit leer. Wat is 'n goeie werk in God se oë teenoor wat is 'n sondige en 'n slegte werk in God se oë nie. Hulle kan miskien net partykeer daar's miskien 'n waarheidsmoment en hulle sal sê wel dit is verkeerd om jou vrou te slaan. Hulle sal dit sê. Dis 'n waarheidsmoment. Maar hulle sal nie dit in die regte konteks sit nie. Hulle sal nie sê dit is eerstens sonde teen God nie. En dan sal hulle baie keer sê, wel, is selfs reg om te skei. Dis wat sielkunde leer in baie meeste gevalle. As jy sien, jy is nie vervuld in die huwelik nie, dan moet jy skei. Maar dit is wat God juis sal sê, moenie gebeur onder meeste omstandighede. Natuurlik is daar gevalle waar iemand kan skei, soos in die geval van as daar 'n reëring was, of as die ongelowige wil skei. Hoor gou hoe verwoord ons Nederlandse geloofsbelijdenis hierdie leer oor die skrif. Het sê, die titel is die volkomendheid van die heilige skrif. Want baie mense het die aanklag teen Bybelse berading. Dat Bybelse berading is nie eintlik in ons belijdenis skrifte nie. En ek dink, ek sal argumenteer, dit is juis in ons belijdenis skrifte. Dit is die kerk, en die baie keer die moderne kerk, wat afgewyk het van wat die skrif leer en die belydenis verwoord. Hoor gou, NGB 7. Ons glo dat hierdie heilige skrif die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word. Okay? Ons verstaan dit en dit is gewoonlik wat ons hoor. As jy die Bybel lees, daarin gaan jy sien hoe om salig te word, hoe om gered te word, hoe om in 'n regte verhouding met God te kom. Dit is wat jy in die Bybel gaan leer. Okay, so meeste mense gaan hiermee saamstem. Dit is die volgende sin waaroor mense nie noodwendig gaan saamstem nie. Aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word, daarin breedvoerig beskryf word. Ons het ons nou gesê, goeie werke is goeie werke, want daardeur dien ons God. So hoe, waar sien ons, hoe om God te breedvoerig, waar sien ons breedvoerig, hoe om God te dien? Wel, in die skrif, want aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word, daarin breedvoerig beskrywe word. Artikel 7, dit verwoord Bybelse berading. En hoe hanteer mens, dit is ongelooflik eintlik hoe hierdie belijdenisskrif in ons tyd praat, en tydloos is. Want hoor gou wat sê die NGW artikel 7 verder. Want dit antwoord die vraag van, hoe moet ons mense of enige raad hanteer wat nie in lyn met die skrif is nie? So as iemand raad gee oor depressie, of as iemand raad gee oor egskeiding, of as iemand raad gee oor woede, en dit is nie in lyn met die skrif nie, hoe moet ons dit hanteer? NGB artikel 7 daar in die einde, wel middeleinde, alle mense is immers uit hulle self leenaars en nietiger as die nietigheid self. Ons verwerp daarom met ons hele hart alles, wat nie met hierdie onfeilbare reël ooreenkom nie. Wat nie met die skrif ooreenkom nie, ons verwerp dit. Soos die apostels ons leer as hulle sê, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. 1 Johannes 4 vers 1. En as iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie. 2 Johannes vers 10. So die belijdenisskrifte verwoord die skrif. Duidelik. Artikel 7. 'n vraag baie keer in Bybelse berading is maar wat van die ongelowige? Kan jy hom van raad bedien oor kom ons noem dit nou maar daar is sekere lewensprobleme. Hy het depressie of hy sukkel met woede of daar's egskeiding. Kan jy daai ongelowige raad gee? En die antwoord is in 'n sekere sin ja, in 'n ander sin nee. In die sin ja, jy kan vir hom sê, en ons gaan dit ook sien in 2 Timoteus 3, jy kan vir hom sê dat jy kan begin goeie werke doen, jy gaan regtig begin insien wat die Here se doel vir jou lewe is, in die sin van hoe om die Here te verheerlik, as jy glo in Christus as jou verlosser. So in daai sin het jy hom, jy kan jy hom raad gee, maar dit is eintlik waar die raad stop. Jy kan vir hom wys dat hoe hy dink oor depressie, hoe hy dink oor woede en so aan, is sondig en dit verdien die oordeel van God en jy kan vir hom sê, maar onthou, daar is werklik vergifnis by Christus, bekeer na Christus, smeek vir vergifnis en jy sal dit kry, nê? En maar jy moet vir hom sê dat jy kan nie eintlik vir hom raad gee hoe om nou in hierdie area goed te lewe nie. En die teks antwoord vir ons dan hierdie vraag. Want dit sê in vers 17 van 2 Timoteus 3, dit sê, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Die doel van die skrif is om te red, maar dit leer vir die man van God, hoe om nou God te dien. Nie die ongelowige nie. Dit is 'n baie belangrike punt. Want onthou die definisie van goeie werke. En dis in die hand van die skrif. Dit moet volgens die wet van God wees. Dit moet tot eer van God wees. Dit moet in geloof gedoen word. En ongelowige het nie geloof. Hy is ongelowig. Dit kan nie uit goeddinke wees nie. So hy kan nie goeie werke doen in beginsel nie. Hy kan die vorm van 'n goeie werk hê. Ons praat baie keer van die siviele goed of die uiterlike goed. Maar hy kan nie God verheerlik. Hy kan nie God eer gee deur sy uiterlike goed nie. So hier gaan dit in Bybelse berading spesifiek daaroor om gelowiges te help om goeie werke te doen. En die veronderstelling is dan dat selfs gelowiges sondes het en gehelp moet word. Dis vir ons eintlik 'n groot bemoediging en troos. Maar ons moet dit dan ook gebruik. Ons moet die skrif gebruik. Nie die wêreld en die wêreldse wysheid daar buite nie. Wat ons vir die persoon wat 'n ongelowige is, wil doen is ons wil hom baie mooi uitwys dat hy is in 'n groot probleem en hy is onder die oordeel van God. Dit is hoe jy met die ongelowige werk. En in die verse wat ons geleer het, dan sien jy sien daar, gelees het daar in vers 15, dan sien jy ook dat die heilige skrifte kan jou wys om saligheid te kry deur die geloof in Christus Jesus. Dis daar in vers 15. So hierdie verse van vers 14 tot 17 is 'n baie goeie opsomming van wat die skrif eintlik leer. Die skrif leer hoe om salig te word en hoe om vir God te lewe, hoe om goeie werke te doen. Dis waarvoor die skrif gegee is. Die skrif is geopenbaar vir daardie doel. Ons volgende vraag is dan, hoe word hierdie raad spesifiek deur 'n gelowige aangeneem? Hoe word die raad aangeneem om te leer dat ons nou goeie werke doen? Om te wys, jy het nou 'n verkeerde werk gedoen, jy het 'n sondige werk gedoen, hier is die goeie werk. Hoe gebeur daai proses? Hoe neem iemand daardie raad aan? En dit is, hierdie is baie belangrik, want ons wil nie in die situasie sit waar jy vir iemand sê, jy het gelieg, jy moet die waarheid praat nie. Wat is die effek van daai Vandaar, ons sit met moralisme, jy sit met farisisme, jy sit met mense wat eintlik in hulle goeie werke dan eintlik hoogmoedig word. Want hulle sê wel, ek is nie soos daardie tollenaar nie. Nee, soos die fariseer wat sê, dat hy nie soos daai tollenaar is nie. So, hoe gaan hierdie goeie raad aangeneem word? So, in enige situasie, enige berading sessie, enige raad wat jy selfs met, by, vir iemand gee in die huis, of in die, by die kerk, of by die werk, waar ook al, as jy vir iemand wil leer wat goeie werke is, dan moet jy die evangelie duidelik as die skanier verduidelik. Die evangelie is die skanier tussen die slegte werk, die sonde, en die goeie werk. Dit is die skanier. Sonder daai skanier is die deur nog steeds toe. En dit is wat Efesiërs 2 vers 10 ons leer. As jy ook met iemand die evangelie wil deel, net so terloops, dan is dit Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Jy kan met iemand daar deur lees, en jy kan vir hulle wys wel almal is onder die oordeel van God basies, en dan uiteindelik kom die persoon wat dan in Christus is tot die realiteit, tot die identiteit om goeie werke te doen. Maar sien net hierdie vers in vers 10 van Efesiërs 2, hoe belangrik die evangelie is. Want ons is sy maaksel, ons is God se maaksel, ons is 'n nuwe skepping, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Jy sien die kern daarin, die herinnering is dat, onthou, jou identiteit is in Christus. Christus het gesterf vir daai slegte werk. Hy het jou gered om na daai goeie werk te doen. Dis daai skanier. Enige vermaning om vir die persoon nou die regte inligting te leer, moet gepaard gaan met die evangelie. Anders is dit moralisme. Ons wil mense terugvat, en ons praat hierso van die man van God, die gelowige, om hulle te leer dat hulle geskape is in Christus Jesus, dat die krag van die evangelie is so groot. Die krag van die evangelie, die krag van die nuwe skepping is so groot, dat geen omstandighede, niks in jou omgewing, kan jy so ver versoek, dat jy eintlik kan sondig nie. Geen omstandighede, geen omgewing kan jy so ver versoek, dat jy die Here sal verlaat nie. Dit is die krag van die evangelie. Onthou, dit is die krag wat in gelowiges werk, is dieselfde krag waarmee God Christus uit die dood uit opgewek het. 1 Korintiërs 10 vers 13, baie belangrike vers, wanneer mens begin met berading, vermaning, is ook die ander woord vir berading, waar jy duidelik wil maak, dat jy kan nie sê, ek is bo my kragte versoek, en daarom het ek gesondig, die persoon het my geslaan, en ek kon nie anders nie, daarom het ek geslaan, daarom is dit nie eintlik sonde wat ek gedoen het nie, ek kon nie anders nie. 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp nie, behalwe een menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook julle uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Die Here sal die uitkoms gee altyd. Ons kan nooit ons omstandighede blameer nie. En dit is ook 'n troos, want dit beteken, geen omstandighede kan ons wegruk uit die hand van die Here uit nie. Maar ons kan nie ons omstandighede as verskoning gebruik nie. Wat sê die belydenisskrifte oor die verband tussen die evangelie en goeie werke? Nou, dit is eintlik om dit op te som. En weer eens, sê dit in die belydenisskrifte, hoe belangrik is dit om die evangelie saam met goeie werke te verstaan? Hoor gaan hierdie vraag, vraag 86 sê, waarom moet ons nog goeie werke doen? Terwyl ons toch sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons elende verlos is. Die vraag vra, hoekom moet ons nog goeie werke doen? Ons is mos nou gered, ons sondes is mos nou gedra in die kruis. Dan is die antwoord, omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Gees tot sy ewe beeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade. Hoor hoe mooi skakel dit die evangelie en dankbaarheid eintlik in mekaar in. Ons besef die evangelie, ons besef Christus het duur betaal, daarom wil ons dankbaar wees, daarom wil ons goeie werk hê. En dit is hoekom ons in berading, Bybelse berading, gaan jy altyd die evangelie inbring. En dan die laaste vraag. Wie kan hierdie raad gee? Wie moet hierdie raad gee aan mense met sondes? Mense met en probleme. Wie kan hierdie raad gee? Kolossense 1 vers 28 leer. Skoon. Hom verkondig ons. Dis nou Kolossense 1 vers 28. Hom verkondig ons. Ja, maar verskoon julle. Hom verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Nou, hierdie vers praat spesifiek van die predikers om Christus te verkondig en dan elke mens te vermaan terwyl hulle Christus verkondig. So terwyl hulle Christus verkondig wil hulle wys, okay, maar as jy Christus aangeneem het, as jy Christus verstaan wat hy kom doen het, dit is hoe jy nou moet lewe. En dit vind spesifiek deur die prediking plaas. So ons weet ten minste predikante moet vermaan. Maar ons sien in Romeine 15 vers 14 waar Paulus skryf van die gemeente dan sê hy: "Maar ek self ook my broeders is oortuig aangaande julle dat julle self ook vol van goedheid is, vervul met alle kennis in staat om ook mekaar te vermaan." So Paulus sê daar, julle in die gemeente, julle is in staat om mekaar te vermaan. Julle is in staat om mekaar raad te gee. Julle is in staat om mekaar te help. Julle is gelowiges. Die skrif is gegee om gelowiges volkome toe te rus vir elke werk. Dis nie net dat ek daar in my hoek sit en die Bybel lees om te leer wat goeie werke is nie, dit ook, maar die Here het mense gegee en almal in die gemeente om mekaar te help. Dankie Abel. Goeie teksvers waarvan ek nogal hou is Hebreërs 3 vers 12 tot 13 waar dit sê en ek spesifiek 13 vermaan mekaar elke dag solank as dit vandag genoem word sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Wat hoekom hierdie teksvers so kragtig is, is dat die Here die middel gegee. Die Here het die manier gegee van mense wat mekaar help sodat mense nie verhard word en uiteindelik ewig dood gaan nie. So die Here gee mense vir mekaar om mekaar reg te help. So in Bybelse berading gaan dit hierso, hoor? En ons gaan nou begin afsluit. In Bybelse berading gaan dit hieroor dat 'n gelowige, 'n ander gelowige wat 'n sonde doen, 'n slegte werk, reghelp. Jy gee hom raad oor sy sondige optrede, sy sondige leer, wat hy dink oor God. As iemand byvoorbeeld 'n misdaad begaan het, hy het byvoorbeeld op iemand geskree. Dan kyk so is 'n gelowige, weer eens die klem is op 'n gelowige wat skree op ander gelowige. En onthou ons praat hierso as ons praat van gelowiges, dan praat ons van mense wat ons uiterlik sien as 'n gelowige. Ons kan nie harte lees soos God nie. Nee, as iemand Christus bely en hy bely Christus en hy kan die evangelie verwoord en jy kan sien hy stry teen sonde in elk geval, dan jy reken hom as 'n gelowige. Nou, as iemand een gelowige teen ander gelowige 'n misdaad begaan het, op die persoon geskree het, dan kan hy en moet hy reggehelp word. Deur wie? Deur 'n medebroeder of suster. Galasiërs 6 vers 1. Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid. So ons moet daai persoon reghelp. Ons moet daai persoon vermaan. Ons die ander woorde wat gebruik word is bestraf. Bestraf kan partykeer 'n bietjie sterk oorkom. Dit kan klink asof vir die persoon met 'n lat wil bykom, maar dit is nie die betekenis van bestraf nie. Bestraf kan ook die klem hê van reghelp of vermaan. Nou, uiteindelik, as jy nou mooi oor hierdie sake dink, oor om iemand reg te help, as hy met 'n sekere sonde sukkel of sekere manier van dink oor God koester wat verkeerd is, dan is dit in 'n sin Matteus 18 vers 15 tot 17, want dit is tog wat daar gebeur, dis waar Jesus leer hoe vermaaning moet plaasvind. En as iemand 'n sonde doen teen jou of selfs teen iemand anders, dan kan jy hom gaan vermaan. Want daai vermaaning is nie jy stoomroller hier af en dan is jy besig om met hom te raas nie, dan is jy nie besig om die persoon in liefde te vermaan nie, dan is jy nie persoon besig om die persoon in sagmoedigheid reg te help nie. Jy sien daar is 'n verkeerde verstaan oor die leer van die skrif. Jy sien daar's 'n sekere sonde wat daar leef, so jy gaan na die persoon toe en jy praat in 'n gesprek en jy sê vir hom nee, onthou die skrif leer so, of jy sê vir hom mooi daai wat jy daar gedoen het, daai geskree, dit was nie mooi nie, onthou Jesus het ons geleer om dit nie te doen. Hy het vir ons gesterf, vir daai sonde het hy gedra aan die kruis en hy het ons geleer dan om ook mooi te praat en reg te praat, opbouend te praat. En mens kan natuurlik die regte verse gee, maar die punt is eintlik Matteus 18 vers 15. En dan vers 16 is waar uiteindelik sien jy maar hier kom glad nie bekering nie, dan kan jy 2 of 3 getuie saambring, maar dit is nie hierdie offisiële ding van nou moet jy ouderlinge saamsleep en jy kan 'n ander broeder of suster saamnooi en julle kan hulle saam 'n koffie gaan drink en dan praat jy met die persoon daaroor. Want dan die Here het dit ook as 'n middel so ontwerp dat meer getuies dra meer gewig en dan besef die persoon die gewigtigheid van sy sonde. En uiteindelik as die persoon nie wil luister nie en nie wil bekeer nie, dan gaan dit na die gemeente toe, maar ons verstaan daar is ook eers deur die ouderlinge en uiteindelik aan die gemeente en uiteindelik is dit dan die ban as dit tot op daai punt uitkom waar die persoon dan eintlik gereken word as 'n ongelowige. Goed, en ek sluit af. Alle mense doen slegte werke. Ons doen elke dag slegte werke. Ons het sondige angs, sondige depressie, sondige woede. Want hy skryf leer byvoorbeeld, ons moet toornig word, maar nie sondig nie. So daar self sondige toorn. Daar is sondige reaksies op lyding. Daar is verkeerde optredes in die huwelik, verkeerde metodes met kinderopvoeding. Daar is ons hanteer konflik verkeerd, ons kommunikeer verkeerd, ons is selfsugtig. Daar is pornografie, daar is haat. Jy het al hierdie slegte werke waarmee selfs gelowige sukkel en dan is dit die hele skrif wat deur God gegee is om ons te help om nou goeie werke te doen. En dit is waarvoor die skrif gegee is. En dit is wat ons nou gaan uitbou in die volgende paar weke as die Here wil. Oor hoe blyk dit in baie situasies? Hoe staan dit selfs teenoor sielkunde? En uiteindelik, as mens dit nou mooi moet opsom, wat is Bybelse berading? Dan is dit om daardie verkeerde toestand in die persoon se gedagtes, sy optrede te verander. Hoe te verander? Deur hulle oë op Christus te rig, sodat hulle dan goeie werke kan doen. Dit is opsommend uiteindelik wat Bybelse berading is. Maar hoe dit presies prakties uitwerk is moeiliker as wat mens dit nou net so oor hoofs verduidelik het. Maar baie keer maak ons dit meer moeilik as wat dit eintlik is, want ons is traag om te verstaan wat sonde is en dat ons dit mooi aanspreek en dan vir die persoon mooi wys hoe Christus vir daai sonde kom sterf en hoe hy die oplossing is dan om dan ook oor te gaan na goeie werke. Daarom moet ons hierdie onderwerpe heeltyd dink, want dit is nie ietsie wat algemeen beskikbaar is nie, veral nie in Afrikaans nie. Dit is wat so hartseer is. Bybelse berading is so skaars soos hoendertande in Afrikaans. En daarom het ons byvoorbeeld nou al 'n hele paar keer eintlik hierdie onderwerpe aangeraak in die laaste 3 jaar en ook van die mense in die gemeente ook nou al hierdie kursus was. Want ons weet ons het dit nodig. Ons sukkel, ons volg baie keer die verkeerde raad. Ons volg nie altyd die Bybelse raad nie. So mag die Here ons help. Kom ons bid. Onse Vader, dankie dat U woord vir ons gegee is, die hele skrif, om ons volkome toe te rus vir elke goeie werk. Here, ons is so dankbaar daarvoor. Dat ons nie in die duister hoef rond te krap en rond te gaan soek hoe om U te dien en om U vreugde te gee nie. Maar dat U skrif het vir ons leer. Van ons ook leer hoe om te bekeer van ons slegte werke na goeie werke. En dat U selfs mense gegee het, dat ons mekaar kan help, dat ons nie net aangewese is op onsself nie, maar dat U werklik mense daar om ons gesit het om ons te help. Here, sal U ons help dan ook na die komende weke en oor hierdie belangrike onderwerp, dat ons heeltyd na U skrif toe, na U woord toe sal gaan, om ons te leer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Is daar enige vrae? Ek sal maar net die vraag verhoor, dit gaan ook op die video kom. So as iemand 'n vraag het, wat jy nou aan dink, dit kan selfs 'n vraag wees wat miskien later beantwoord kan word. En van die ander sessies, dan kan ek dit ook so maar net sê. Enige vraag, Bybelse berading, wat dit beteken. Miskien kan ek net, ek dink ek kan 'n vraag, of 'n vraag wat baie keer in mense se gedagtes is wanneer hulle begin blootgestel word aan Bybelse berading, is die vraag maar, is daar ietsie soos 'n berader in die gemeente? Is daar 'n berader? Moet daar 'n berader in die gemeente wees? Nou, julle sal sien dat, as ons kyk na die teksverse, is dat elke gelowige is 'n berader. Nou, dit is nie regtig hierdie amp van berader nie. Dit is onbybels. Dit is wel so, dat die predikant die gawe is by hom bevestig dat hy moet bekwaam wees om te onderrig. En dit is moet, hy moet ook bekwaam wees dan om te onderrig in jy weet wat is goeie werke. Natuurlik, ons almal sukkel. Dis nie die punt is nooit dat een van ons tot volmaaktheid gaan kom selfs in daai leer nie. Maar in 'n extreme of 'n groot mate is die predikant die groot, kom ons sê, die berader onder die beraders. En dan die ouderlinge, en dan die, en dan het jy baie keer baie mooi wysheid onder ouer mense. Meer geduld baie keer ook om sondes aan te spreek. So as dit 'n vraag is wat miskien by julle was, dink ek is dit die antwoord.